Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați acceptat invitația de a fi alături de mine, pentru că vreau să continuăm discuția despre societatea în care noi trăim. Și din nou în platou invitat alături de mine este domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
Împreună am făcut data trecută, să spunem așa, o scurtă radiografie a societății române, sau cel puțin am început-o, pentru că nu am finalizat-o, și astăzi îmi doresc să continuăm discuția, pentru că sunt lucruri care ne ajută să înțelegem nivelul la care suntem, să înțelegem exact pe hartă cum stăm, ca să știm încotro putem să ne direcționăm, încotro putem să mergem pentru a ne dezvolta, pentru că, evident, suntem o societate care își dorește să se dezvolte, nu suntem o societate care acceptă să rămână doar la nivelul la care suntem în prezent. Însă mi-a atras atenția un lucru pe care l-ați spus în emisiunea de data trecută și aminteați dumneavoastră de faptul că discutam noi de faptul că și cultura în societatea de astăzi are un rol important și își găsește locul bine meritat, și cumva aminteați de faptul că în momentul în care un om recunoaște și admiră pe cei care sunt din punct de vedere, nu știu, educațional, cultural, superiori lor, deja vorbim de un nivel dezvoltat al omului respectiv, pentru că ajunge într-o etapă în care își dă seama și eu pot. Astea sunt limitele, dar asta nu înseamnă că mă opresc aici și nu înseamnă că nu admir pe cei care sunt, din punct de vedere intelectual, cultural, cu un pas în față. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți la momentul acesta persoane pe care le admirați.
O întrebare absolut personală, la care sigur că mă bucur să răspund, fără să reiasă de aici că impun cuiva niște direcții în care ar trebui neapărat să meargă. Fiecare dintre noi admirăm oameni pe care i-am citit și i-am cunoscut ulterior, oameni pe care îi cunoaștem doar de la distanță, oameni care sau pe care am avut șansa, repet, să-i cunoaștem mai îndeaproape. În general, admirăm încă din școală. Îl admirăm mai întâi pe un profesor, o profesoară de care eventual ne îndrăgostim pentru că ne place prezența ei completă. Fetele se îndrăgostesc de un profesor, băieții de o profesoară. Asta ar fi primul nivel de admirație. Și am avut, firește, pe parcursul formării mele, profesori pe care i-am admirat. Trebuie să spun foarte puțini, de altfel, adică oameni care te marchează, care chiar te trezesc și te impulsionează. Puțini, foarte puțini. Apoi, sigur, te întâlnești cu autori pe care îi admiri foarte mult. Aici, literatura universală este destul de bogată în prezențe pe care le putem admira. Dacă vă referiți însă la persoane în carne și oase, și care trăiesc astăzi între noi și care fac bine și ne-au făcut bine prin ceea ce au stârnit în noi, recunosc că am fost privilegiat și că am întâlnit persoane pe care nu m-aș fi gândit că le voi putea întâlni. Sigur, am avut și șansa ca la rândul meu să fi făcut ani de zile o emisiune culturală și să îi am ca invitați pe unii dintre ei. Ulterior, s-au compus prietenii cu aceste persoane. Dacă mă întrebați și acum ce repere port încă în mintea mea, în sufletul meu, n-am cum să sar peste domnul Andrei Pleșu, de exemplu, care îmi face onoarea să-mi fie acordat prietenia domniei sale. domnul Horia Roman Patapievici, de asemenea în aceeași situație, oameni pe care i-am citit înainte de a-i fi cunoscut personal și care m-au ajutat să mă ridic eu însumi ceva mai sus, puțin mai sus, profesori precum domnul Ioan Stanomir, oameni extraordinari care slujesc pur și simplu catedra prin erudiția lor, prin patosul cu care se implică. Sigur, sunt foarte mulți alții. Îl stimez, evident, pe domnul Gabriel Liceanu pentru că a articulat etic o viziune despre societatea noastră. E omul ale cărui texte fac bine citindu-le și astăzi. Nu-l cunosc personal, dar îl admir de la distanță pentru acest lucru, repet, pentru că a articulat o viziune etică asupra societății românești, cel puțin după 1990. Sunt foarte mulți oameni medici pe care îi admir, oameni cultivați. În general, admirăm ceea ce e deasupra noastră. Ori, deasupra fiecăruia dintre noi sunt foarte mulți oameni, dar, repet, pe unii îi putem admira mai de aproape, pentru că am avut șansa să ne apropiem de ei. Sunt oameni în străinătate pe care îi admir, sunt gânditori importanți de care m-am apropiat. Dacă ar fi să recomand, nu știu, lecturi care fac bine astăzi, e vorba de Hannah Arendt, această uriașă gânditoare politică care face bine prin lectura textelor ei. Mai recent, Anna Applebaum, nu? A fost și în România recent și care de asemenea are o claritate excepțională în a descifra lumea politicului de astăzi. Sunt multe nume, deja regret că am rostit câteva, că îi nedreptățesc pe alții pe care i-am în minte, dar nu pot acum să fac o listă exhaustivă cu ei.
În emisiunea de data trecută, de asemenea, menționam faptul că astăzi vorbim foarte des de tot ceea ce înseamnă și ne declarăm un popor creștin și vorbim despre lucrul acesta și chiar am comentat împreună faptul că ne lăsăm uneori duși de val fără să aprofundăm cu adevărat ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură și tot ceea ce înseamnă termeni religioși versus termeni care provin din budism sau alte forme de genul acesta. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot vorbim de lucrul acesta, de religie. Politicienii, după cum ați văzut, a început așa un trend și invocă mereu din plin religia din punctul acesta de vedere. Parcă a devenit așa un leitmotiv în discursuri să amintească aspectul acesta. Însă nu știm la momentul acesta să facem o apreciere, să spunem, da, undeva la 99% dintre români merg la biserici sau nu merg la biserici. Însă aș vrea să vă întreb, considerați că la momentul acesta, din punctul de vedere al religiei și al felului în care noi ne raportăm la creștinism, ar putea fi o salvare pentru ceea ce înseamnă o societate bine conturată?
Raportarea la creștinism?
Da.
În mod cert, raportarea la creștinism conștientă, inteligentă, admirativă, ne conduce pe o cale inevitabilă, pentru că dacă nu urmezi, nu poți ajunge la o destinație. Ori destinația este înțelegerea importanței decisive în creștinism a relației cu celălalt. Chiar dacă mă repet, n-avem ce face. Miezul creștinismului rămâne același. Miezul creștinismului este libertatea în care eu, ca persoană, mă apropii de celălalt și îl privesc ca pe cineva care are nevoie de mine. Toți avem nevoie de cineva, de celălalt. Ori Hristos a venit și ne-a înfățișat prin propria lui viață, ca model suprem de relaționare cu celălalt, exact această viziune în care celălalt contează mai mult decât mine, în care celălalt are nevoie de mine. Gândiți-vă dacă măcar și un mic procent din această viziune ar fi internalizată de fiecare dintre noi. Cum ar arăta relațiile cu celălalt? Câte trepte am avea de urcat până când ne-am putea considera cât de cât pe cale, calea fiind nesfârșită? Nu se poate spune că cineva ca om a atins capătul căii care duce la Dumnezeu. E o cale nesfârșită pentru că persoana umană trăiește între datul pe care îl avem cu toții noi, chipul acesta al lui Dumnezeu, care ne ajută să dialogăm, să iubim, să vorbim, să fim în relație cu celălalt, intelectul nostru, conștiința noastră, mintea noastră, deci inteligența, dialogul de care suntem capabili, sunt elemente ale chipului lui Dumnezeu din noi, libertatea noastră și asemănarea cu El, adică îmbunătățirea noastră până la sfințenie, este o cale, repet, pe care ar trebui să mergem de vreme ce ne-am născut creștini. Este de neînțeles cum, dacă te-ai născut creștin, nu vrei să-ți cunoști propria tradiție și începi să cauți prin Himalaya ceva ce n-ai găsit la București sau la Pitești, unde te-ai născut, în calitate de creștin. Deci e foarte important să-ți cunoști propria tradiție mai întâi, să te instalezi bine în ea, și de aici provine respectul pentru trecut, respectul pentru marile spirite ale trecutului cu care ar trebui să stai în dialog, citindu-i. Seneca poate fi contemporanul tău, la fel Cicero, la fel Marcus Aurelius, la fel Epicur, la fel un filozof grec, Platon, așa cum trebuie să-ți fie aproape Hristos, care e contemporanul tău, mari sfinți care au scris enorm și care au scris profund și este calendarul plin de ei, de mari personalități, ai neglija, a nu te raporta deci la paradigma creștină care a modelat un întreg continent numit Europa, înseamnă a alege să rămâi ignorant, a alege să rămâi, ca să spun așa, chiar murdar, în sensul că nu-ți igienizezi mintea, sufletul, frecventând lucruri înalte și frumoase, e ca și cum ai alege, deși ai la puțin distanță de tine un loc superb în care te poți duce, ai alege să stai închis într-un ghetou, în apartamentul tău sordid și n-ai ieșit din casă la soare, n-ai ieșit din casă să calci pe iarbă, să vezi un lac frumos. E o comparație pe care îmi vine acum în minte. Deci raportarea la creștinism ar putea îmbunătăți enorm spațiul social românesc, care, repet, în momentul acesta e mai mult formalist decât trăirist, ca să spun așa, corect, cu un cuvânt din interbelic. Noi nu trăim, noi doar ne situăm în discursuri, în ritualism, în formalism. Menționam poate la început sau în emisiunea de data trecută faptul că trăim într-o tensiune între un trecut marcat de tradiție pe care nu-l mai cunoaștem și suntem deci ignoranți și în legătură cu trecutul respectiv, doar așa avem reverii tradiționaliste, pășuniste de multe ori, ceea ce nu e în ordine, și o modernitate pe care de asemenea nu o înțelegem și o respingem. Pentru că pentru a o înțelege îți trebuie un instrumentar al ei. Astăzi e AI-ul, trebuie să cunoști multe despre el. Filozofie politică, repet, nu tuturor li se cere în același grad. Dar ca om, ca ființă inteligentă, trebuie să te ridici puțin deasupra animalității care și ea e prezentă în viața noastră la nivelul instinctelor de supraviețuire și așa mai departe. Ce vreau să spun este că calea creștină e calea prin excelență regală, pe care trebuie să o parcurgem, nu să stăm pe tușe și să chibițăm
și să vorbim,
despre ea. Cum spune cineva, un mare gânditor creștin modern, despre creștinism, în mod autentic, vorbește cineva din interiorul lui, nu din exterior. Adică trebuie să fii tu însuți situat în această paradigmă și să ai mintea așezată pe acest platou alpin, deci înalt, al unui tip de reflecție care se formează citind Evanghelia, citind autori importanți, citind, nu scrollând cu un verb barbar care ne-a invadat, scrollând ecrane, trecând mai departe, văzând filmulețe pe TikTok și așa mai departe. Nu, ne piticizăm dacă alegem să ne ocupăm de lucruri foarte mărunte. Devenim mai mari și mai buni în măsura în care frecventăm oameni mari, oameni buni, modele. Fără modele riscăm să nu fim nimic, decât așa pasageri printr-o lume pe care nu o înțelegem și nu ne bucurăm de ea.
Mi-a atras atenția un citat pe care l-am găsit pe pagina dumneavoastră și spune: dacă nu găsești raiul în inima făpturii tale, n-ai nici cea mai mică șansă să poți intra în el.
Da, găsesc profund acest gând, pentru că un creștin e preocupat de noțiunile acestea: rai, iad, și aici începe o mare discuție despre iadul pe care îl vizionăm mereu, totdeauna în legătură cu ceilalți. Jurăm că unii vor ajunge în iad și subînțelegem că noi, evident, fiind atât de buni, vom fi în rai. Cine nu găsește raiul în inima lui, e un cuvânt care are legătură cu cuvântul lui Hristos: împărăția este în voi. Nu căutați împărăția lui Dumnezeu în afara voastră. Adică Hristos însuși ne spune: nu vă gândiți la rai ca la o destinație unde veți fi duși după moarte, un loc paradisiac în care vă veți simți bine pe veșnicie. Raiul are legătură cu inima noastră, care e o lume în sine. În limba română, cuvântul inimă are reverberații extraordinare. Un om cu inima bună, ești în inima mea, spunem cuiva pe care îl iubim. Toate luptele importante, bucuriile, ca și tragediile, în inima noastră prind contur și se consumă. Deci, cine nu găsește raiul în inima lui, cine nu își clădește o lume lăuntrică pe temeliile binelui, ale frumosului, ale adevărului, acela nu are cum să acceadă vreodată la starea de rai. Pentru că ca om care te situezi la polul opus binelui, polul opus adevărului, instalându-te în minciună, în manipulare și așa mai departe, cel care alege urâtul în viața lui, adică să facă rău altora, un astfel de om, firește că n-are nicio legătură viitoare cu raiul, pentru că raiul, ca și iadul, cresc în inima omului. De aceea mi s-a părut profund acest gând, care aparține unui mistic german și care deschide o fereastră spre lumea din inima noastră. De aici pornește totul. Nu suntem mântuiți automat, nu suntem salvați așa cu o mașină de salvare și duși undeva după moarte. Nu, în noi crește totul. De aceea e importantă calea pe care o alegem și pe care mergem. Fie și șontâc-șontâc, important e să mergem înainte, mai departe, mai sus, mai precis.
Să-ți dorești, în primul rând.
Da.
Vorbeam în emisiunea trecută și dumneavoastră chiar ați menționat faptul că trăim într-o societate care pare divizată.
Este.
Într-o parte sunt unii care merg cu o anumită teorie, în cealaltă parte sunt alții care urmează o altă teorie. La momentul acesta, uitându-vă dumneavoastră la felul în care noi ne ghidăm după una sau o altă direcție, considerați că sunt oameni care pot să plece urechea la ce ați spus dumneavoastră, de exemplu, în emisiunea trecută sau în emisiunea de astăzi, sau rămân în continuare cu teoriile pe care le au?
În mod sigur există și unii și alții. Imposibil este să discernem noi acum, aici, procentele în ambele tabere. Intuiesc că sunt întotdeauna mai puțini cei care pleacă urechea la ceea ce spune altul, nu contează cine, acest altul îndemnând cumva să privim spre o cale
rațională,
a efortului,
și o rațională. Cale rațională.
Vor fi mai mulți cei care disprețuiesc rațiunea, disprețuiesc efortul și se feresc de el, pentru că e diferența între calea cea strâmtă, dar dreaptă, ne-o spune Hristos, și calea cea largă a comodităților, calea pe care zburdăm ca să ne simțim bine, calea pe care mulți dintre manipulatorii din societatea noastră o recomandă ca fiind bună. Ori reperul meu, al nostru, al celor care ne instalăm cu plăcere, cu bucurie într-un dialog, este Hristos. La El trebuie să ne raportăm. Dacă eu știu de la El că calea care mă onorează, care îmi face bine, e o cale care presupune efort, presupune sacrificii, pentru că și a admira pe cineva presupune un fel de ștergere a sinelui meu egoist. Veți întâlni puțini oameni care admiră cu adevărat. Cei mai mulți nu admiră. Cei mai mulți cred că n-au ce admira. Ei sunt în centrul propriei atenții. E bine, cred deci că mai puțini sunt oamenii care merg pe o astfel de cale despre care noi discutăm, dar nu trebuie să ne lăsăm demobilizați de lucrul acesta. Avem o datorie morală de a rosti adevărul așa cum ni-l inspiră nouă Hristos, care n-a fost nici formalist, care n-a fost nici laxist moral, care n-a fost nici un intransigent care să ne biciuiască cu poruncii pe care trebuie să le împlinim, altfel sfârșim în iad. Asta e o concepție a unor pseudo-creștini care îl văd pe Dumnezeu, cum am mai spus-o de multe ori, ca pe un satrap, ca pe un judecător încruntat, ca pe cineva care ne dorește, dacă suntem cumva indisciplinați peste zi, să suportăm vreun chin veșnic și așa mai departe. Acestea sunt deformări ale creștinismului. Creștinismul e întotdeauna iradiant de bunăvoință, de voioșie, de bucurie, de bunătate. Aceasta este inima creștinismului. O știm de la Hristos, care a folosit de nenumărate ori cuvântul bucurați-vă. Bucurați-vă, nu stați smirnă, nu stați încruntați, crispați, că vi se întâmplă ceva, că Dumnezeu vă pedepsește. Nu, asta nu e un laxism. Acesta este un realism legat de Dumnezeu și de Hristos, care dacă nu e perceput ca un părinte și nu ca un adversar sau ca un stăpân încruntat și necruțător, dacă nu-l percepem deci ca pe un părinte, înseamnă că ratăm întâlnirea cu el.
Am vorbit despre cultură, am vorbit despre religie, despre creștinism, am vorbit despre ceea ce există în societatea de astăzi. Însă aș vrea să facem un pas mai departe și să vorbim puțin și despre situația medicală din România. Este actul medical unul în măsură care să ne ajute să înțelegem că pot fi salvați oamenii? Cum vedeți dumneavoastră la momentul acesta tot ceea ce înseamnă sistemul medical din România?
Mărturia mea nu poate fi decât a unui pacient care a trecut nu de puține ori prin fața unui medic sau prin spital și nu doar pentru el, ci și pentru
și
apropiați, cei dragi și așa mai departe. Dumneavoastră, din câte știu, cunoașteți mult mai bine această sferă medicală în care sunteți chiar implicată. Ce vă pot eu spune este că, așa cum am perceput realitatea medicală prin care s-a întâmplat să trec, este că am întâlnit în mod, ca să spun așa, accentuat prezențe de oameni care lucrează în acest sistem, prezențe care mi-au făcut bine, care mi-au dăruit mai mult decât mă așteptam. Asta îmi arată mie, deși pot fi subiectiv în experiența mea, că există mai degrabă oameni cu vocație, oameni implicați în actul medical. Sigur că s-a întâmplat să îi întâlnesc într-un anumit context, sigur că oamenii se raportează la tine și în funcție de niște date personale și așa mai departe, dar experiența mea în relații sau în intersectarea cu lumea medicală a fost o experiență pozitivă, mai degrabă pozitivă, și am un nesfârșit respect față de medici, așa cum s-a întâmplat ca în pandemie, în contextul în care eu eram atunci într-o anumită poziție oficială, ca reprezentant al unei instituții importante, să relaționez cu reprezentanții lumii medicale aflate în criză majoră atunci. De atunci mi-am dat seama că avem în spațiul medical oameni extraordinari. Firește că, ca în orice sferă profesională, sunt oameni și oameni. Nu suntem absurzi să credem că există într-o anumită sferă profesională doar oamenii reproșabili. Eu am avut șansa să întâlnesc însă astfel de oameni extraordinari, de buni, de profesioniști autentici, așa mai departe.
Și în primul rând umani.
Dar sistemul medical românesc, poate întrebarea noastră vizează ceva mai înalt decât experiența mea modestă, sistemul medical românesc, așa cum o știu tot de la oameni din acest sistem, medici extraordinari, este un sistem deficitar încă. Este un sistem căruia nu i s-a acordat suficientă atenție. Este un sistem care trebuie modernizat, care trebuie aerisit, care necesită construcția de noi spitale, de noi spații. Cunosc oameni importanți, cum este, de exemplu, actualul manager al Spitalului Fundeni, o doamnă doctor excepțională care a pornit un proiect de construcție încă unei părți din spitalul acesta celebru în toată țara. La fel, mă gândesc la fostul manager al Spitalului Marius Nasta, distinsa doamnă doctor
Beatrice
Mahler, care la rândul ei a declanșat un proiect nou menit să ușureze viața pacienților acolo, ca și doamna doctor Coliță de la Spitalul Fundeni. Îmi vin în minte nume de oameni importanți care nu s-au mărginit la împlinirea unei funcții și a datoriilor imediate, ci care au venit cu o viziune. Pentru că sunt oameni, ca și în învățământ, nemulțumiți ei înșiși, sunt victimele unui sistem deficitar pe care simt nevoia să-l reamenajeze, să-l civilizeze. Acești oameni trebuie încurajați, ei sunt modele pentru alții și nu trebuie dați la o parte, cum din păcate s-a mai întâmplat chiar într-unul dintre cazurile despre care vorbesc. Sistemul medical românesc, ca și sistemul de învățământ, sunt sisteme esențiale pentru viața noastră comunitară și merită maximă atenție. Fără educație și fără sănătate, o societate, bineînțeles că devine o societate muribundă din mai multe puncte de vedere.
Pentru că tot ne-am dus acum și am amintit și partea de educație, haideți să vorbim puțin și despre sistemul de educație, pentru că și aceasta este o problemă nevralgică, să spunem așa, pe care o vedem la momentul acesta în societate. Cum ar fi să vorbim despre sistem la momentul acesta? Cum vedeți dumneavoastră că merge? Care este direcția în care merge sistemul? Pentru că, evident, este loc și de mai bine, așa cum este și în sistemul medical. Se fac eforturi din ceea ce vedeți dumneavoastră? Cum vi se par dascălii din ziua de astăzi versus dascălii care erau înainte?
Mă simt ușor stingherit în fața acestei întrebări, pentru că nu mai sunt profesor, am fost cândva. Experiența mea de atunci, firește că nu mai este total semnificativă pentru actualitate. Pot însă, evident, să dau mărturie despre ceea ce cunosc din perspectiva unor oameni implicați încă în sistem, prieteni apropiați, profesori, oameni care ar avea mult mai multe de spus și mult mai bine decât mine. Încercând să traduc, aș putea spune că sistemul actual de învățământ în România este un sistem încă funcțional, dar asta nu e suficient. Este un sistem suferind Ceea ce trebuie să atragă atenția, o spun oameni, repet, importanți din sistem, pe care îi admir, pentru că sunt niște prezențe publice oneste și care dau mărturie despre ce se întâmplă, este un sistem educațional minat și măcinat de multe crize. Criza de personal. Foarte puțini absolvenți de facultate în zona umanistă mai optează pentru învățământ. O spun lideri de sindicat din învățământ, da. O spun oameni reprezentativi, repet, foarte puțin se mai orientează spre învățământ din cauza salarizării insuficiente, care e o veche boală a sistemului nostru de învățământ și care are legătură și cu performanțele din el, deși nu e primul criteriu. Primul criteriu este vocația. Dar vocația, cum o spun unii tineri, nu le ține de foame, adică nu poți să trăiești cu ce-ți dă Dumnezeu, ca să mai citez iarăși pe cineva care lucubrează în spațiul nostru public. Dumnezeu ne dăruiește altceva decât hrană și lucruri pe care trebuie să le cumperi. Nu? Ne dăruiește cu totul altceva, pâinea noastră cea de toate zilele, însemnând mult mai mult decât franzela pe care o cumpărăm. Nu, nu despre asta este vorba. E un sistem, deci, care merită, nu că merită, solicită în mod imperios atenția guvernanților. Toți guvernanții, aproape după 1990, au neglijat educația. Au venit cu improvizații, au peticit un sistem care s-a deteriorat. O spun în cunoștință de cauză, eu însumi am făcut parte 10 ani din acest sistem, o spun știind și cunoscând mărturiile celor care se află astăzi în el. Este inima unei societăți, educația și sistemul de învățământ. Nici o societate nu va putea fi prosperă cu adevărat. Nu va putea fi o societate închegată, o societate matură în absența educației. De aceea profesorii merită maximă atenție, pentru că inclusiv marii medici despre care vorbeam provin dintr-un sistem de învățământ. A neglija sistemul de învățământ românesc, care, repet, e funcțional încă datorită sacrificiilor pe care le fac foarte mulți oameni de vocație din el, dar este vulnerabilizat și e vulnerabil din perspectivele pe care le-am enumerat, salarizare, supra-solicitare pentru foarte mulți profesori cărora li s-a mărit norma și cărora le-a scăzut salariul, lipsă de personal calificat, mai ales în spațiul rural, unde totuși, cum atragi pe tineri să meargă să predea copiilor de acolo? Nu e chiar subînțeles că cineva prestează, nu, muncă subsalarizată în condiții foarte, foarte vitrege, cum se întâmplă să mai existe în România. Firește că speranța mea și a dumneavoastră se leagă de educație în continuare.
Cred că orice educația domeniu însă din sistem, are acolo rădăcinile.
Absolut. Însă educația pe care o livrează actualul nostru sistem de învățământ s-a dovedit a fi insuficientă. Deci e limpede că ceva nu merge, de vreme ce vorbim de foarte mulți absolvenți de liceu suferind de analfabetism funcțional. Se vede la bacalaureat. Promovabilitatea foarte scăzută sau din ce în ce mai scăzută la bacalaureat. Gafele imense, incapacitatea de a reda un text, de a-l înțelege un text pe care l-ai citit, totuși astea vin din școală, vin din sistemul de învățământ. Nu pledez pentru pesimism durabil, pledez pentru realism întotdeauna. Să fim realiști și politicienii să se devină realiști că subminarea programatică prin măsuri inadecvate a sistemului de învățământ va costa România foarte, foarte scump și deja a început să o coste.
Aș vrea să ne îndreptăm atenția către un alt domeniu, și anume justiția. Pentru că este un domeniu peste care nu putem să trecem atunci când vine vorba de societatea în care noi trăim și de orice societate. Cum vi se pare dumneavoastră la momentul acesta că se prezintă justiția în România?
Nu știu câți vor vedea această emisiune, dar risc să-mi atrag foarte multe critici. Cine sunt eu să vorbesc despre toate? Sunteți prea generoasă.
Am zis că facem o scurtă radiografie,
da, sunteți prea generoasă cu mine. Sigur că vă mulțumesc, dar părerile mele sunt legate de ceea ce simt și împărtășesc onest. Nu am niciun fel de partipriuri, chiar nu am nicio cunoștință directă în justiție și nu am, din fericire, nicio intersecție cu justiția și așa mai departe. La rândul meu, nu mărturisesc ceea ce înțeleg din tot ce se consumă în spațiul nostru românesc. Suntem martorii tragici, fie și de pe margine ai unor conflicte care au tulburat societatea noastră, mai ales în acest an. Știm cu toții din presă, pentru că alte surse nu avem, din presă aflăm că nu, au fost eliberați într-un mod bizar oameni care n-au plătit în niciun fel, cum să spun, ceea ce trebuiau să returneze statului, dosare celebre care nu s-au soluționat într-un mod foarte limpede.
Dumneavoastră sunteți într-o instituție care la momentul acesta am putea spune că vede situații când poate trusturi nu își plătesc amenziile.
Da, există, fără îndoială, trusturi celebre de presă care înregistrează, cel puțin în ochii instituției pe care, din care fac și o parte, datorii imense la stat, e vorba de zeci de milioane de lei neplătite și un om obișnuit se întreabă de ce eu, care nu-mi plătesc, nu știu, amenda pentru o parcare pe care n-am putut să o plătesc, sunt somat imediat să o plătesc și ANAF-ul nu întârzie să mă caute pentru un lucru minor, cum se explică că instituțiile care au menirea să recupereze pentru stat zeci de milioane de lei, de euro uneori, nu fac nimic în legătură cu mari datornici la stat? Firește că e o întrebare care se ridică firesc într-o minte încă sănătoasă. E o nedreptate, e ceva frapant, e ceva strigător la cer pentru oamenii sărmani, exact, care află că miliardarii sau oamenii, în orice caz, care își permit să aibă asemenea datorii, nu sunt trași la răspundere. Deci e limpede că și din punctul ăsta de vedere, ca să spun așa, unul dintre elementele fundamentale într-o societate, cum este justiția în România, are de recuperat la nivelul imaginii publice. Noi doar despre asta putem vorbi acum, noi doi, exact, într-un dialog, despre imaginea publică pe care o are o instituție, pe care o are cineva care chiar își arogă o prezență publică și așa mai departe. Când ești expus observației publice, ai niște datorii. Ai datoria să vii să explici ceea ce lumea transmite spre tine. Ai datorii, orice instituție are datoria să explice cetățenilor ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în puncte care scandalizează societatea. E foarte important să rostim adevărul, pentru că nu doar din punct de vedere creștin, ci și din punct de vedere social, adevărul relaxează, ca să spun așa, spațiul social. Când cineva vine și rostește adevărul, atunci lucrurile se mai calmează. Din potrivă, dacă în locul adevărului este aleasă strategia ascunderii acestuia sub preș, tensiunile sociale cresc. Eu mereu am pledat pentru asta. Orice instituție vizată de suspiciune publică are datoria să vină să explice. Prin reprezentanții săi, bineînțeles. Și aici întotdeauna am vorbit și despre cultele religioase, care uneori apar în vizorul presei. Mă rog, pe vremuri când trebuia să explic anumite lucruri, o făceam cu această credință că un adevăr recunoscut este un adevăr care face bine celor care ți l-au sesizat.
Corect. Nu în ultimul rând, am răsat la final, așa să spunem, un alt domeniu despre care aș vrea să vorbim și la care aș vrea să ne raportăm, și anume mass media. Pentru că este într-o societate un pilon important din societatea în care facem parte. Cum se prezintă astăzi tot ceea ce înseamnă mass media?
Aici chiar am câte ceva de spus și nu lucruri îmbucurătoare, din păcate. Repet, nu fac parte dintre pesimiști, nici dintre optimiștii incurabili, ci încerc să mă încadrez în rândul realiștilor. Acum, în ultimul an, am avut ocazia, cel puțin de două ori pe săptămână, să vizionez timp de ore, alături de colegii mei din CNA, materiale din mass media care ajung la noi pentru că sunt reclamate în virtutea bunului simț de oameni atenți la ce se întâmplă în acest peisaj mediatic. Repet, nu generalizăm, sunt adversarul oricărei generalizări, de aceea există nuanțe și adevărul nu e întotdeauna recognoscibil în bloc. Există nuanțe în orice context. Peisajul mediatic românesc este un peisaj foarte polarizat. A spune accentuat polarizat, scandalos de polarizat, pentru că o parte din el este ocupat de propaganda politică, care e stridentă, mai ales din zona unor entități politice care s-au consacrat ca agresive, incisive și așa mai departe. A fi incisiv chiar nu e ceva foarte rău. A fi agresiv, a te folosi de minciună, a te folosi de calomnii, a folosi televiziuni pe post de tribune politice, de propagandă, este ceva grav care nu trebuie să se întâmple și în niciun stat civilizat european, cel puțin, nu se întâmplă ca o televiziune sau două sau trei, nici nu contează câte, să devină tribune de propagandă politică pentru, evident, anumite entități politice. Asta se întâmplă, din păcate, la noi sau se întâmplă într-un mod care dă de gândit. Nu generalizez nici aici. Nu există neapărat un pol al răului în mass media. Eu nu spun asta. Spun doar ce văd în calitatea mea de membru al CNA, polarizare, folosirea mass media pentru un anumit tip de propagandă și de calomniere în același timp a altora, ceea ce, firește, atrage uneori sancțiuni. Mass media este, prin excelență, zona în care ar trebui să funcționeze mai mult sau ar trebui să fie prezentă mai mult informația obiectivă decât fake news-ul. Ori asta, din păcate, iarăși nu este într-un echilibru la noi. Toți putem greși, jurnaliștii pot greși, jurnaliștii se pot înșela. Dacă vezi că ceva devine programatic, când alimentezi cu fake news, când alimentezi cu știri false, ceea ce tu numești poporul, când practici un tip de segregaționism între poporul, așa zisul popor, care rămâne o entitate vagă, din care fac și eu și dumneavoastră parte, și îl separi de ceea ce numești trădători de popor și așa mai departe, atunci iarăși nu este în ordine. Deci asistăm în peisajul mediatic la polarizare, din păcate, asistăm la un spectacol de superficialitate fără precedent, nu mai contează adevărul, contează emoția, contează reacțiile concrete pe care le poți obține de la un public, contează break news-ul gol de conținut, odată la 5 minute apare pe burtiera unei televiziuni cuvântul sau sintagma breaking news. Ori asta înseamnă în realitate o știre care realmente aduce la lumină lucruri nemai auzite până atunci. S-a întâmplat ceva cu adevărat grav. Nu că nenea Nelu a rupt tăcerea, nu știu unde în piață, vorbind despre ceva, acesta nu e breaking news. Da? Deci abuzul de breaking news, doar pentru a ține oamenii hipnotizați conectați în fața ecranelor, hipnotizați, cum bine spuneți, a alimenta cu lucruri false, fără conținut real, spațiul mediatic este patologie curată din punctul acesta de vedere. Este o deformare provocată de interese financiare, o deformare inclusiv a realității, o construire a unei meta-realități în care sunt chemați să se instaleze niște telespectatori năuciți de breaking news și care, la rândul lor, devin niște oameni inerți sau, din păcate, niște oameni asmuțiți, în loc să fie antrenați în direcția unei bune informări și unei firești informări, sunt extrași, ca să spun așa, din zona normalității și aduși într-o stare de surexcitare extraordinar de mare, de vreme ce se manifestă inclusiv în spațiu public acești oameni în online. Oamenii din online sunt la rândul lor hiperpolarizați. Asistăm la un spectacol de grosolănie, de pornografie, care deversează în spațiul online lucruri incredibil de urâte, de calomnioase. Așa arătăm? Mă veți întreba la sfârșitul unui dialog despre societatea românească. Arătăm și așa, este răspunsul meu. Și mă tem că cei mai mulți arată astfel. Adică sunt rodul unui tip de manipulare, unui tip de urâțire care se instalează în spațiul nostru public. Nu, repet, nu vreau să terminăm pesimist acest dialog, pentru care vă mulțumesc, dar a fi realist înseamnă a ține ochii deschiși și a vedea ce se întâmplă în jurul tău. Și vedem, din păcate, foarte mult urât în jurul nostru.
Plusuri, minusuri. Am spus noi că o radiografie făcută așa cum trebuie, n-are cum să aibă doar plusuri sau doar minusuri. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a mai transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care au asistat la dialogul nostru și au înțeles că societatea în care trăim are și plusuri, dar are și minusuri. Ce plusuri ar trebui să facă ei? Ce atitudine ar trebui să ia?
În primul rând, cred că cel mai important pentru noi toți, deși pentru mine, este să privim cu realism, în primul rând, spre părțile pozitive. Există și plusuri. Suntem o țară integrată european, chiar așa cum suntem noi. Suntem o țară în care avem democrație funcțională, chiar așa cum este ea. Suntem o țară în care încă se trăiește bine, chiar mai bine decât în multe alte țări și chiar din Europa Estică. În România se trăiește bine, în ciuda lipsurilor care vor veni peste noi în acest an. Există oameni de mare valoare în România. Există zone din mass media care aleg adevărul și aleg investigația corectă și informează corect publicul. Există aproape în orice zonă prin care am trecut în acest dialog plusuri. E bine să le conștientizăm și să ne extragem puterea de acolo. Există și minusurile pe care le-am înregistrat deja în acest dialog. Așa zisul meu sfat, deși cuvântul nu-mi place, este să ne cultivăm această atenție la care m-am referit și altă dată. Atenția este atenția ca virtute. Să fim atenți la celălalt, să fim atenți la ce se spune, la ce ni se spune, să judecăm, să ne exersăm spiritul nostru critic, să citim mai mult, să ne luăm informația din mai multe surse, să nu ne lăsăm doborâți de manipularea care, în mod garantat, se practică în spațiul românesc, din varii perspective. Cu alte cuvinte, să fim niște creștini realiști. Un creștin realist e un creștin invulnerabil în general la manipulare și la propagandă Și să avem, evident, încrederea aceasta, credința de tip încredere, că peste toate și peste toți există providența dumnezeiască, care însă nu ne bagă mura în gură, ci ne indică unde este mura și ne deschide ochii, ne salvează așa tainic dintr-o ațipire în care uneori simțim nevoia să cădem. Asta e viața, nu e comodă, trebuie să o traversăm cât se poate de lucizi, de treji. Nu ne permitem să dormim, să stăm cu ochii închiși în fața unor lucruri care de fapt ne solicită răspunderea, ne solicită libertatea. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face împreună o radiografie a societății românești. Vă mulțumim pentru sugestiile pe care le-ați adus la masa emisiunii Lecția de Viață și vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați, nu înainte însă de a vă spune că vă așteptăm la Lecția de Viață ori de câte ori veți avea posibilitatea, pentru că ne dorim să ne dezvoltăm și ne dorim să învățăm unii de la ceilalți.
Mulțumesc foarte mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!